είμαστε μπροστά στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οδυσσό, τον γνωστό στους πολλούς ιστορικούς και ειδικούς ως Ναό των Ελλήνων της Οδυσσού. Ο ναός αυτός, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι οι Έλληνες σε όποια πόλη και αν πήγαιναν έχτιζαν εκκλησία και σχολείο. Για το πρώτο σχολείο δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν, αλλά ο Σακελάριος Σακελαρίου αναφέρει ότι όταν μπήκαν τα ρωσικά στρατεύματα το 1794 θριαμβευτικά μέσα στην πόλη αυτή για να κάνουν τα εγγένεια, τότε οι στρατιώτες αυτοί φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των Ελλήνων και υπήρχε σχολείο με 72 παιδιά. Εκείνη την εποχή, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα, πάρθηκε απόφαση να χτιστεί η εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον τόπο χτίστηκε μια ξύλινη εκκλησία, μετά γκρεμίστηκε και στις αρχές του 1800 άρχισε να κτίζεται, τελείωσε περίπου στη μορφή που βλέπουμε σήμερα, το 1807, και τα εγγένειά της έγιναν το 1808.
Στα τέλη του 19ου αιώνα. Στον ήχο σήμερα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κυριακάκη. Στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Ενότητα πρώτη. Τα λιμάνια. Η οικονομική ευμάρεια των λιμανιών του Ευξήνου αποτελούσε πόλο έλξης για τους μετοίκους διαφόρων χωρών, αλλά και της ίδιας της ρωσικής επικράτειας. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, τα κίνητρα για να ζήσει κάποιος στο ρωσικό νότο ήταν τόσα πολλά, ώστε ο πληθυσμός της Νέας Ρωσίας αυξήθηκε από 162.920 κατοίκους το 1782 σε 3.400.000 το 1856. Στα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, η Οδυσσός παρέμεινε το μεγαλύτερο λιμάνι και οικονομικό κέντρο όλης της περιοχής. Η άφιξη των Ελλήνων μεταναστών στην Οδυσσό, αρχικά προσφύγων από την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου, μετά τη λήξη του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου, την περίοδο 1789-1792 και των επεισοδίων που συνδέονταν με τη δράση του Λάμπρου Κατσόνη, συμπίπτει με την ίδρυση της πόλης το 1792. Η έναρξη εμπορικών δραστηριοτήτων εκ μέρους των Ελλήνων ήταν σχεδόν επιβεβλημένη, στο μέτρο που η διαφαινόμενη οικονομική ευημερία του τόπου συνδεόταν απόλυτα με το εμπόριο των σιτηρών. Το εμπόριο σιτηρών, αποικιακών, υνοπνευματοδών και διατροφικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις τραπεζικές εργασίες, αποτελούσαν τις κυριότερες εμπορικές ανασχολήσεις των πρώτων Ελλήνων εμπόρων. Η γενικότερη τροπή της Οδυσσού στο εμπόριο των σιτηρών, με προοπτική την εξαγωγή στη Δύση, αποτέλεσε σταθερό δέλεαρ για μεταναστεύσεις και άλλων ομοεθνών από μέρη της Βαλκανικής. Στους αρχικούς πρόσφυγες της Πελοποννήσου και του Αιγαίου, προσθέθηκαν γρήγορα Έλληνες από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι κατέφευγαν στην Οδυσσό προκειμένου να ιδιοποιηθούν ένα μέρος από τα κέρδη που δημιουργούσε η εντυπωσιακή ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου των Δημητριακών. Οι Έλληνες που βρέθηκαν στα εδάφια αυτά προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τόπους της Ανατολής, όπου είχε ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη του εμπορίου, συνεπώς διέθεταν τη στοιχειώδη τεχνογνωσία του εμπορεύεστη. Το 1820 αυξήθηκε σημαντικά η μετακίνηση Ελλήνων εμπόρων προς την Οδυσσό. Οι λόγοι εστιάζονται αφενός στην αύξηση της ζήτησης των σιτηρών από τη Δύση, αλλά και επιπλέον στην έκρηξη του ελληνικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Η αναταραχή στον ελλαδικό χώρο και η ταυτόχρονη ρευστότητα στο Βαλκανικό οδήγησε πολλούς Έλληνες εμπόρους στο ασφαλές καταφύγιο της Οδυσσού, από όπου μπορούσαν απρόσκοπτα να συνεχίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα. Ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης το 1819, ο Ζανής Ράλης το 1820, την ίδια περίοδο και ο Κωνσταντίνος Παππούδοφ, ο Σπυρίδων Μαύρος το 1825, εγκαταστάθηκαν στην Οδυσσό και ξεκίνησαν εμπορικές επιχειρήσεις με άξονα το συντεμπόριο. Στην ίδια πόλη έδρασαν κατά την περίοδο 1820 με 1860 και μέλη των οικογενειών Μαυρογορδάτου, Νεγροπόντι, Σκαναβή, Σεβαστόπουλου, Ζιζίνια, Λασκαρίδη, Μελά, Σκλήρη και Ζαρίφη. Όλοι αυτοί οι έμποροι θα συναποτελέσουν τον ισχυρό πυρήνα του χιώτικου δικτύου μιας επιχειρηματικής διασποράς, που με τα αντιπροσωπευτικά της γραφεία στα κύρια λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης θα κυριαρχήσει γενικά αυτή την περίοδο στο εξαγωγικό εμπόριο των σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα.
Οι Έλληνες ήσαν οι κύριοι μεταφορείς σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Δυτική Ευρώπη. Η Οδυσσός και η περιοχή της Οδυσσού ήταν το πρώτο κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας και της Νοτιού Ρωσίας που απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι τη δεκαετία του 1860 η Οδυσσός είναι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Η φάση η οποία καλύπτει την περίοδο από το 1830 μέχρι το 1860 μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως χιώτικη φάση, γιατί οι μεγαλύτεροι έμποροι είναι χιώτες. Το όλο δίκτυο, όλες οι εξαγωγές δημιουργούνται από μία ή τις μεταφέρουν 60 περίπου οικογένειες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη μία άκρη, τη Μαύρη Θάλασσα, και στην άλλη άκρη, στο Λονδίνο. Οι έμποροι αυτοί έχουν και καράβια. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος των καραβιών, τα οποία μεταφέρουν αυτά τα φορτία, είναι από την Ελλάδα. Είναι από τον χώρο των νησιών του Αιγαίου και του Ιωνίου. Έτσι, έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες από ημερολόγια πλοίων. Ένα από αυτά, ο Οδυσσέας, που έχει βγει σε ένα θαυμάσιο βιβλίο από τον κύριο Γιάννη Βλασόπουλο, είναι την περίοδο του 1838 με 1841 και έχουμε με τα γράμματα του καπετάν Αντώνη με τα λαμαρά του να ξεκινά ο Οδυσσέας από την Ιθάκη, την Κεφαλονιά με φορτία λαδιού να φτάνει στην Οδυσσό, να φορτώνει, να ξεφορτώνει το εμπορεύματά του αυτά και να φορτώνει σιτηρά τα οποία εν συνεχεία τα μεταφέρει στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Δυτική Μεσόγειο.
С бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Песней то, что вода летит за меня, и с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да выходит, пили мы за даром, понапоросунуло за ночушкой. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Дорогой длинною, погодой лунною, да с песней то, что вода за меня, и с той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вдаль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь пора ехали давно. Дорогой длинною, погодой лунною, да с песней то, что вода летит за меня. Той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня.
Η δεύτερη περιοχή προσέλκυσης Ελλήνων επιχειρηματιών στη Νότια Ρωσία ήταν η Αζοφική θάλασσα. Τα λιμάνια της Αζοφικής μετά τον Κρυμαϊκό πόλεμο ήταν σημαντικότατα. Κάλυπταν το 40 με 50% του συνόλου των εξαγωγών σιτηρών της Νότιας Ρωσίας. Το Ταϊγάνιο δηλαδή το Ταγανρόκ, αναπτύχθηκε αργά, κυρίως στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Η εξέλιξή του δεν υπήρξε θεαματική, επειδή το γειτονικό Ροστόφ ανέπτυξε αξιοσημείωτη δραστηριότητα τις δεκαετίες 1880 και 1890. Όπως και στα λιμάνια του Δούναβη, έτσι και στην Αζοφική, οι Έλληνες είχαν τον έλεγχο του εμπορίου σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Λόγω της ομοιότητας των συνθήκων, απέκτησαν εξειδικευμένη εμπειρία και τους δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σύστημα εναλλακτικό εκπεριτροπής μεταξύ των δύο περιοχών. Η τρίτη περιοχή προς την οποία κατευθύνθηκαν οι Έλληνες είναι η Υπερκαυκασία, όπου ολοκληρώθηκε η ρωσική κυριαρχία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880. Στο διάστημα, από τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα έως το τέλος του 19ου αιώνα, είχαν μετοικήσει σε διάφορες περιοχές δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως από το γειτονικό Πόντο. Στη μεγάλη απογραφή του πληθυσμού της Τσαρικής Ρωσίας το 1897, καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου 105.189 άνθρωποι, που δήλωσαν ως εθνικότητά τους την ελληνική. Οι περισσότεροι διοχετεύθηκαν στον αγροτικό τομέα, σκορπισμένοι σε δεκάδες χωριά, μεικτά ή και αμίγως ελληνικά. Ένα μέρος των Ελλήνων του Καυκάσου, ιδίως στο βόρειο τμήμα του, διακρίθηκε στην καλλιέργεια του καπνού. Άλλοι ακολουθούσαν περισσότερο παραδοσιακούς τομείς με την καλλιέργεια των Δημητριακών. Τέλος, μια τρίτη ομάδα αστικοποιήθηκε και συντονίστηκε σε εμπορομεσιτικές δραστηριότητες, στις οποίες είχαν αρχίσει προπολού να διακρίνονται οι ομοεθνείς τους από τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο και άλλους παραδοσιακούς χώρους αποστολής μεταναστών στη Ρωσία.
Если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, а ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина. Печальный момент. Ну как тут не спросить, где стакан? Вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ну ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не
Ενότητα δεύτερη. Η ελληνική παροικία της Οδύσσου στα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1897 πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική απογραφή του πληθυσμού της Ρωσικής Αυτοκρατορίας σε 89 κυβερνία της χώρας. Η πολιτική του Αλέξανδρου του Τρίτου και της κυβέρνησής του στηριζόταν στην ιδέα του πανρωσισμού και κλιμάκωνε τις πιέσεις προς τις μη ορθόδοξες κοινότητες για αφομοίωση. Παρά τον αγροτικό προσανατολισμό της, η Ρωσία είχε 223 αστικά κέντρα, με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων. Για τη Ρωσική Αυτοκρατορία, τα στατιστικού τύπου δεδομένα της απογραφής έθεσαν τις βάσεις για τη μελέτη του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης, το οποίο επιταχύνθηκε και ενδυνάμωσε με την κατάργηση της δουλοπαροικίας. Η συνεισφορά της απογραφής έγκυται στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πληροφοριών που συνθέτουν τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων και σκιαγραφούν οπωσδήποτε την πορεία μετοίκησης και εγκατάστασής τους στην πόλη. Τα απογραφικά δελτία είναι συγκεντρωμένα στο κρατικό αρχείο Οδυσσού. Βάση της απογραφής είναι το νοικοκυριό που διαρθρώνεται γύρω από τον αρχηγό της οικογένειας. Κάθε απογραφικό δελτίο καταγράφει τα μέλη μιας εστίας, συμπεριλαμβάνοντας το υπηρετικό προσωπικό και άλλα άτομα μη συγγενικά προς την οικογένεια που κατοικούν όμως κάτω από την ίδια στέγη. Τα δελτία έχουν συμπεριλάβει 5.086 Έλληνες με βάση τη μητρική γλώσσα. Στα δελτία απογραφής σημειώνεται ο τόπος γέννησης και κατοικίας του απογραφωμένου ατόμου, το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η σχέση με τον οικογενειάρχη και ο αριθμός των μη συγγενικών προσώπων που κατοικούν στην ίδια στέγη, όπως ενοικιαστές, υπηρέτες, φιλοξενούμενοι υπάλληλοι, που συνοικούν στην ίδια εστία. Καταγράφεται επίσης η μητρική γλώσσα, το θρήσκευμα, η κοινωνική τάξη, όσον αφορά στους Ρώσους υπηκόους, η ηθαγένεια, οι γραμματικές γνώσεις και το σχολείο που έχουν φοιτήσει και τέλος το επάγγελμα που ασκούν και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας. Κεντρικό κριτήριο ταξινόμησης των κατοίκων και διάκρισης των εθνοτήτων στην πόλη αποτελεί η μητρική γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούν οι στατιστικές αρχές για να συστηματοποιήσουν τα πληθυσμιακά δεδομένα και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Έτσι, η συγκεκριμένη απογραφή που πραγματοποιείται στην Οδυσσό στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελεί μιας πρώτης τάξης πηγή για τη μελέτη του επικισμού της πόλης, για την εθνική της σύνθεση και την κοινωνική της στρωματογραφία.
Παραχώτ εσύριζεν και πένεν συνοδέσαν, το πάντρεμα μπαμίανεν τερκέπαρ την καλέσαν. Το βαπόρι σφύριζε και πήγαινε στην Οδυσσό, η παντριά μια φορά είναι, κοίτα να πάρεις την πιο όμορφη.
Αυτή η φωτογραφία είναι του 1909. Είναι ο πατέρας μου με ένα θείο μου και είμαι εγώ, με τη στολή που μου είχε φέρει ο παππούς από την Αθήνα. Αυτή τη στολή τη φορέσαν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ελπίζω να τη φορέσουν και τα δυσέγγωνα. Είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Ήταν πολύ καλή. Ίσως το φέση έχει χαλάσει λιγάκι. Ήταν κάτι που θύμιζε την πατρίδα. Ήταν η στολή της πατρίδας. Και όλοι προσπαθούσαν να τις αποκτούν. Βέβαια ήταν δύσκολο, έπρεπε να τα φέρουν από την Ελλάδα. Αλλά όλοι προσπαθούσαν και είχαν οι περισσότεροι. Ο πατέρας μου, όταν τελείωσε το φροντιστήριο τραπεζούντος, πήγε στην Οδυσσό και εργάστηκε στην αρχή κοντά στον πατέρα του, έπειτα ανεξάρτητος και μετά το 1900 κοντά στο θείο του, τον Παναγιώτη Παυλίδη. Γύρω στο 1903 άρχισε να ανακατεύεται στα κοινά, σιγά σιγά ανακατεύτηκε πρώτα στην εφορία του σχολείου, της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1814 και κατόπιν και στην κοινότητα. Τότε ήταν ο αρχιμανδρίτης Άγγελος Πεφάνης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας, ήταν προϊστάμενος της Εκκλησίας και ήταν και διευθυντής του σχολείου. Σιγά σιγά, πρωτοστατούντος του πατρός μου τότε, τον περιορίσανε στην εκκλησία όπου ήταν η δουλειά του βέβαια. Δεν έπρεπε να αναδιοργανωθεί η σχολή και έγινε μεγάλη προσπάθεια. Φέρανε πολλούς καθηγητάς από την Ελλάδα τότε. Κτίστηκε το καινούριο σχολείο.
Η Οδυσσός είναι μια πολυεθνική πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες, ωστόσο, αποτελούν ένα ελάχιστο κομμάτι του πληθυσμού, μόλις το 1,2%. Τα στοιχεία, βέβαια, που δίνουν οι ελληνικές αρχές, το προξενείο ή η κοινότητα, είναι πολύ περισσότερα. Γιατί όμως τα στοιχεία αυτά δεν συγκλίνουν? Η απογραφή στηρίζεται σε όσους έχουν την ελληνική γεωμετρική γλώσσα, ενώ συνήθως τα στοιχεία της παροικίας αναφέρονται και σε άτομα ελληνικής καταγωγής που έχουν όμως αφομοιωθεί από τη ρωσική κοινωνία, είναι Ρώσοι ή Υπήκοοι, έχουν ελληνικά επίθετα και διατηρούν ή δεν διατηρούν κάποιους δεσμούς με την Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα απογραφικά στοιχεία του 1892 που δείχνουν ότι ο ελληνικός πληθυσμός σταδιακά μειώνεται. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει διαδικασία αφομοίωσης, άρα απώλειας της ελληνικής μητρικής γλώσσας ή ότι οι Έλληνες φεύγουν από την πόλη κυρίως εξαιτίας της ύφεσης των εργασιών, τόσο του συντεμπορίου, αφού το συντεμπόριο έχει περάσει πια στα χέρια των Εβραίων, αλλά και της ύφεσης των εργασιών του λιμανιού, που προσέλκυε ναύτες, εργάτες, αχθοφόρους από τα λιμάνια του Αιγαίου. Ο μικρός αριθμός των Ελλήνων της Οδυσσού στα τέλη του 19ου αιώνα είναι ευθύνων σε σχέση με τη συνολική ανάπτυξη της πόλης, η οποία μόνο σε διάστημα 25 ετών, από το 1873 έως και το 1897, έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της, που πια ανέρχεται σε 403.000 κατοίκους. Στην πόλη έχει κυρίως συρρεύσει ρωσικός και εβραϊκός πληθυσμός. Η πρώτη με την κατάργηση της δουλοπαροικίας προκειμένου να δουλέψουν στη βιομηχανία και ως υπηρετικό προσωπικό. Η δεύτερη γιατί η Οδυσσός είναι μια από τις περιοχές στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη εγκατάστασή τους.
Ach, was für ein Unglück sie dort getroffen, in eine zwei, drei Missles. Ach, was für ein Unglück sie dort getroffen, in eine zwei, drei Missles. Plötzlich hat man uns geschrien, ein Schlag, die jeden beweiter kommt. Ein Schlag, die jeden beweiter kommt, ein Stein an die Fenster am genommen fliehen, ein Pogrom hat sich ausgerissen in einem Moment. Ein Stein an die Fenster am genommen fliehen, ein Pogrom hat sich ausgerissen in einem Moment. Mörder seinen in den Gassen geflogen, mit dem Heck, mit dem Messer sind die Hände gegräht. Mit dem Heck, mit dem Messer sind die Hände gegräht. Ei, wo noch einen getroffen, ei, gleich ihm, ei, vernot geteilt. Ei, wo noch einen getroffen, ei, gleich ihm, ei, vernot geteilt. Dort liegt der Kalle Scheine, Zilik ton giton echu pekleid. Zilik ton giton echu pekleid. Leb mir steht am Meer der Einer. Mit dem scharfen Kalefon gegräht. Ein Leb mir steht am Meer der Einer. Und halt dem scharfen Kalefon gegräht. Dort liegt der Freude Scheine, sie liegt verworfen in die Mist, sie liegt verworfen in die Mist. Leben ihr liegt der Kinder Kleine, und sägt ihr kalte Töte Brist. Leben ihr liegt der Kinder Kleine, und sägt ihr kalte Töte Brist.
Μια προσπάθεια την οποία είχαν κατηγορήσει οι αντιπολιτευόμενοι, να πούμε, διότι έβαλε υποθήκες στα ακίνητα της σχολής, τα οποία ήταν πολλά, αλλά εγκαταλειμμένα. Τα ανακαίνισε κατά κάποιο τρόπο και τα νίκιασε καλύτερα, τα υποθήκευσε και με το προϊόν της υποθήκες έκτισε τη σχολή στον αυλόγυρο της εκκλησίας, ο οποίος ήταν τεράστιος.
Ο μικρός αριθμός των Ελλήνων στα τέλη του 19ου αιώνα δεν έχει να κάνει με τους ιδιαίτερους δεσμούς που συνδέουν τους Έλληνες από την εποχή της ίδρυσής της με την Οδυσσό. Η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα ανθυρή και σημαντική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Η Οδυσσός είναι μια πόλη που ιδρύθηκε εκ του μηδενός και σε αυτήν συνέρευσαν διοκόμενοι πληθυσμοί ή πληθυσμοί υποπίεση, χάρη στα εξαιρετικά προνόμια που προσέφερε η Εκατερίνη η Δευτέρα. Η ίδρυση της πόλης με τον πρώτο χάρτη του 1794 προβλέπει με βάση τους υπολογισμούς των πολεοδόμων 6.000 κατοίκους και χωρίζει την πόλη σε δύο τμήματα, το στρατιωτικό και το ελληνικό τμήμα. Ο ιδιαίτερος ρόλος των Ελλήνων στην πόλη καταδεικνύεται και από τις παραχωρήσεις που έγιναν για την αυτοδιοίκηση του ελληνικού μαγιστράτου από την ίδρυση της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσό το 1814, από την παρουσία Ελλήνων δημάρχων στην ηγεσία της πόλης όπως του εμπόρου Ιγκλέση στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, αλλά και του Γρηγορίου Μαρασλή, δημάρχου της Οδυσσού επί 15 χρόνια, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τέλος, μαρτυρείται και από τη λειτουργία πολλών ελληνικών εμπορικών οίκων με διεθνή εκπροσώπηση που είχαν στα χέρια τους το εμπόριο σιτήρων έως και τη δεκαετία του 1840. Τα αίτια αποδυνάμωσης της ελληνικής παρουσίας στην Οδυσσό μπορούν να αναζητηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Από την ιστοριογραφία είναι γνωστή η μετακίνηση του παρικιακού ελληνισμού προς το ελληνικό κράτος μετά το 1871, αλλά και μια δεύτερη μετακίνηση εμπορευομένων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, από την Οδυσσό προς τα λιμάνια της Αζοφικής, το Ροστόβ, το Γέισκ, το Νοβοροσίσκ, όπου μετατοπίστηκε ο κύριος όγκος της εξαγωγής σιτηρών. Η μερική αποδυνάμωση της οικονομικής σημασίας της πόλης και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε το οδυσσινό σιτάρι στη βρετανική αγορά εξαιτίας του αμερικανικού ανταγωνισμού, η ανωδική παρουσία των Εβραίων και ο ανταγωνισμός με τους Έλληνες στα ίδια επαγγέλματα, σιτεμπόριο και εμπόριο αποικιακών ειδών, οδήγησαν στο κλείσιμο των εργασιών πολλών Ελλήνων. Η ίδια η απογραφή του 1897 παρέχει επαρκή στοιχεία προκειμένου να σκιαγραφηθεί η ελληνική παρουσία και να μελετηθεί η πορεία εξέλιξης της παρικίας, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να συνάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την καθ' αυτό δημογραφική της συμπεριφορά. Οι Έλληνες, διασκορπισμένοι σε τρεις υπηκότητες, την ελληνική, την τουρκική και τη ρωσική, ενσωματώνονταν καθώς περνούσαν οι γενιές στη ρωσική κοινωνία και έτσι έχαναν σταδιακά τόσο την ελληνική μητρική γλώσσα όσο και τα ελληνικά επίθετα.
Ήταν έμπορος στην Οδυσσό, είχε έρθει από μικρός από τον Πόντο. Σε τι ηλικία ήρθε, δεν μπορώ να ξέρω, πάντως μικρός ήρθε. Είχαμε τη γιαγιά μας, η οποία έμεινε πάντοτε μαζί. Γεννήθηκα όταν ήταν η γιαγιά μαζί και κοντά μας πέθανε και η γιαγιά. η μητέρα του πατέρα μου. Ήταν από την Τρίπολη του Πόντου. Η μαμά μου ήταν από τα Πλάτανα, μάλλον από την Τραπεζούντα, αλλά από Γερμανίδα μητέρα και είχε τον ορφανή. Και όπως είχε έρθει στη Σεβαστούπολη, στη θεία της, εκείνη την επάντησε με τον αδερφό της, τον πατέρα μου. Από εκεί φύγαμε κιόλας με την Επανάσταση που ήρθαμε. Εκεί μεγάλωσα στο ελληνικό παρθενογείο που είμαι στην Εδεσό, που το λένε το Ροδοκανάκιο Παρθενογείο. Τη χρονιά που φεύγαμε, ακριβώς θα τελείωνα εκείνη τη χρονιά, να πούμε. Και όταν ήρθα εδώ, έγραψε εκεί την κυρία Κυπριάδα διευθύντρια και ευτυχώς μου έστειλε ένα πολιτήριο και μπήκα στην Εμπορική Τράπεζα, όπου και δούλεψα χρόνια.
Η αναλογία ανδρών και γυναικών. Από τα αποτελέσματα της απογραφής για την αναλογία ανδρών και γυναικών, παρατηρούμε ότι στο σύνολο του πληθυσμού οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών. Για κάθε 100 κατοίκους έχουμε 54 άνδρες και 46 γυναίκες. Δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα που οθεί άνδρες στην πόλη, αλλά και η απογραφή των στρατιωτικών σωμάτων που βρίσκονταν στο όριο της Οδυσσού και έχουν αυξήσει το ποσοστό του άρενος πληθυσμού. Η χωροταξική κατανομή του πληθυσμού. Η πόλη της Οδυσσού χωρίζεται σε 7 διαμερίσματα. Τα 3 από αυτά αποτελούν τον αρχικό οικιστικό πυρήνα και βρίσκονται κοντύτερα στο θαλάσσιο μέτωπο. Κατοικήθηκαν από τις πληθυσμιακές ομάδες που ήρθαν πρώτες στην πόλη εξαιτίας των οικονομικών κινήτρων της Εκατερίνης της Δευτέρας και στα προνόμια του Ελεύθερου Λιμανιού την περίοδο 1819-1859 και εγγράφονται εντός των ορίων της πρώην ελεύθερης εμπορικής ζώνης. Ωστόσο, η πόλη επεκτάθηκε με αλματώδη ρυθμό μετά τον Κρημαϊκό Πόλεμο. Πολλά προάστια, όπως η Μολδοβάνκα με τις αποθήκες σιδηρών, μετατράπηκε σε χώρο κατοικίας. Από τη Μολδοβάνκα έχουμε τη μαρτυρία του Γρηγορίου Κούπα, Έλληνα υπαλλήλου συντεμπορικού γραφείου, στην οποία ζούσε. Η μαρτυρία αυτή προέρχεται από το 1860. Η περιοχή μετατράπηκε σε χώρους κατοικίας. Μια παρόμοια περίπτωση φαίνεται και από τις μεγάλες συνταποθήκες του Έλληνα εμπόρου Παππούδοφ στο κέντρο της πόλης, που μετατράπηκαν σε διαμερίσματα προκειμένου να στεγάσουν τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό. Περίπου το 67% των κατοίκων που δήλωσαν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα ζούσαν στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, ενώ περίπου το 33% σε εργατικές και υποβαθμισμένες συνοικίες. Η γαλλική παρουσία σχεδόν μονοπολεί τις κεντρικές περιοχές. Οι Γερμανοί είναι μοιρασμένοι, οι περισσότεροι στα κεντρικά διαμερίσματα, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό στις περιοχές όπου διεξάγεται το εμπόριο σιτηρών. Όσον αφορά στους Εβραίους, σχεδόν το 54% είναι συγκεντρωμένο στις εκτός κέντρου περιοχές. Η χωροταξική κατανομή του ελληνικού πληθυσμού στα διαμερίσματα της πόλης αποτυπώνει την κοινωνική στρωματογραφία της ελληνικής παροικίας της Οδυσσού. Μια σημαντική μεσαία τάξη είναι συγκεντρωμένη στις συνοικίες εντός της γραμμής της ελευθέρας ζώνης. Αποτελούνταν από άτομα που ήταν απόγονοι επίκων του αρχικού οικιστικού πυρήνα της πόλης. Η σύγκριση με την εβραϊκή κοινότητα δηλώνει τον υστερότερο επικισμό των Εβραίων, μετά τα μέτρα που επέτρεψαν την ελεύθερη εγκατάστασή τους. Φανερώνει επίσης πως οι τελευταίοι εγκαταστάθηκαν σε περιοχές που αναπτύχθηκαν μετά την κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος του ελεύθερου λιμανιού. Η χωροταξική αυτή διαφοροποίηση υπήρξε μία από τις κύριες αιτίες που πυροδότησαν την έκρηξη βίας μεταξύ ελληνικού και εβραϊκού στοιχείου το 1871.
όταν φεύγω από το Οδυσσό, ήρθε η καθηγήτριά μου με άνθη να με συνοδεύσει. Ήμουν η καλύτερα της μαθήτρια, είχα τελειώσει με εξόχως άριστα και όταν την είδα κι εγώ πολύ συγκινήθηκα. Και όταν ανέβηκα στο βαμπόρι πια πάνω, από κάτω μου φώναζε «Ψυχούλα μου Παυλίδου, μόνο μην παντρευτείτε». Ρωσικά να σας το πω. «Душечка Павлиди, только замуж не выходите». Вершиня воды Тургенева, счастливые годы, веселые дни, как вершиня воды промчались они.
Οι βασικές κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως έχουν ταξινομηθεί από τις απογραφικές αρχές, υποδηλώνουν επαγγέλματα που ασκούνται στην πόλη και τα περίχωρά της και καλύπτουν. Τα μη βιομηχανικά επαγγέλματα που αποτελούνται από μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, κυρίως της μεσαίας και ανωτέρας τάξης, ήτι, διοικητικές υπηρεσίες, στρατιωτικοί και ιερωμένοι, ελεύθερα επαγγέλματα όπως γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι και εισοδηματίες. Στην ομάδα αυτή έχουν απογραφεί και όσοι δηλώνουν γεωργοί. Βιομηχανικά επαγγέλματα, κυρίως εργάτες και εργάτριες που σχετίζονται με δύο κλάδους. Αφενός την εξόρυξη και τη μεταλλουργία και αφετέρου την κατεργασία πρώτων υλών. Στη δεύτερη ομάδα συμπεριλαμβάνονται βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων της Οδυσσού όπως αλευροβιομηχανία, ποτοπιεία, επεξεργασία ζάχαρης, αλλά και μονάδες επεξεργασίας δερμάτων και στεατίνης. Ο κλάδος του εμπορίου περιλαμβάνει όλους όσοι εμπλέκονται σε εμπορικές συναλλαγές, είτε ως ενδιάμεση στο σύστημα πώλησης σιτηρών, είτε ως κάτοχοι μαγαζιών στην πόλη, για παράδειγμα εμπόριο αποικιακών προϊόντων. Ο κλάδος των μεταφορών και επικοινωνιών περιλαμβάνει όσους εργάζονται στις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, ναύτες και αχθοφόροι, στην τηλεφωνική και τηλεγραφική υπηρεσία, καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα. Στα λοιπά επαγγέλματα εγγράφονται οι υπηρέτες με εξειδικευμένη εργασία όπως καμαριέρες, μαγείρισες, πλήστρες, τροφή, κυπουροί, αμαξάδες, αλλά και γυναίκες που εργάζονται σε μικρά εργαστήρια ετοίμων ενδυμάτων όπως ράπτριες και γαζότριες. Από τα πολυπληθέστερα επαγγέλματα στην Οδύσσο ήταν οι υπηρέτες ή υπηρέτριες, 24.087 άτομα, οι ημερομίσθιοι εργάτες, 15.769 άτομα, οι εργάτριες ετοίμων ενδυμάτων και όσοι εργάζονταν στις οικοδομές και στην επεξεργασία του μετάλλου, γύρω στα 6.000 άτομα. Η βασική πληθυσμιακή εθνότητα είναι οι Ρώσοι, που αποτελούν την πρώτη σε τάξη πληθυσμιακή ομάδα που σειραίει στην πόλη. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τόσο οι κάτοικοι της Μεγάλης Ρωσίας, οι Βελικορώσοι, που είναι συντριπτικά περισσότεροι, όσο και οι Μικρορώσοι, Ουκρανοί. Όμως θεωρούμε πιθανότατα αρκετοί Ουκρανοί να έχουν δηλώσει για μητρική γλώσσα τα ρωσικά και όχι τα ουκρανικά, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κυρίαρχη πολιτικά εθνότητα. Η σημαντικότερη ομάδα απασχόλησης σειραίει στην πόλη προκειμένου να υπηρετήσει στα αστικά σπίτια ή να εργαστεί στη βιομηχανία. Οι Ρώσοι απουσιάζουν από τα επαγγέλματα που εκπροσωπούν τη μεσαία τάξη. Οι στρατιωτικοί αποτελούν τη δεύτερη μαζικότερη επαγγελματική κατηγορία. Μετά έρχονται οι οικοδόμοι, οι μεταφορείς, αλλά και επαγγέλματα που εκπροσωπούν τις ανώτερες βαθμίδες της κοινωνικής ιεραρχίας, όπως τη διοίκηση, τα εισοδήματα από κεφάλαια και τόκους και τις ιδιοκτησίες ακινήτων.
Бананово лимоном Сингапу, буй, когда поет и плачет океан, и гонит под светительной ладуй и дальний караван. Бананово лимоном Сингапу, буй, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно к тени нахмуй, тоскуйте одна. Там, там, кай-ди-дам, ах, тоскуйте, там, кай-дам. И нервно вспоминая иное небо мая, слова мои и у вас, и семья.
Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης.
В опаловом и лунном Сингапу, буй, когда под ветром ложится банан, вы греете всю ночь на тонкой штуке под волной обезьян. В опаловом и лунном Сингапу, буй, на пятками и кольцами звеня, магнолия тропической плоту, вы любите меня. Там, там, тайгера, ах, ты, там,